vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Želimo mir sa Albancima, ali ne zaboravljamo svoj narod, poručio Vučić na božićnoj liturgiji u Gračanici. Izbori nisu pitanje za vladu, izjavio Dačić. Pojačane mere bezbednosti u Sočiju pred početak zimskih olimpijskih igara. Više od 350 turskih policajaca otpušteno u sklopu antikorupcionaške akcije. Sutra oblačno do 14 stepeni, u Beogradu do 8. U ovoj emisiji beležimo kako se proslavlja Božić.
Za Božić uzima se jedan deo od badnjaka, izutra podlaže se vatra, onda se ide na izvor, donosi se voda da bi se zamesla česnica.
Svi moraju biti za doručkom i lomi se česnica.
Čućete i da je Beograd sve uočljiviji na radaru svetskih turista. Portal o putovanjima Lonely Planet svrstao je prestonicu Srbije među top 10 destinacija koje treba posetiti ovog januara.
Želimo da istražimo stari zamak, ulice za shopping. Plan nam je da ovde provedemo dva dana.
Naravno, ići ćemo i da jedemo, da popijemo kafu i slično. Čuli smo da je Beograd za to dobar, a hrana je na nas već ostavila odličan utisak. Po uzoru na druge gradove u Evropi, Novi Sad je dobio svoju ekološku kurirsku službu. Nekoliko drugara pokrenulo je ovu službu na dvotočkašima, a jedan od kurira, Vladimir Horvat, kaže:
gledamo da smanjimo ta neku emisiju štetnih gasova, da smanjimo zakrčenje u saobraćaju na kraju krajeva i možemo da pružimo uslugu koja je i brža i efikasnija i na neki način ekološki svesna.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama, a sada slede vesti i Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je u Gračanici da je njegova poruka Albancima da Srbi žele mir, pregovore i razgovore, ali i da Srbija nikada neće zaboraviti na svoj narod, a posebno ne onaj na Kosovu. Vučić je od jutros u manastiru Gračanica na Kosovu, gde je prisustvovao božićnoj liturgiji.
Moja poruka našim komšijama Albancima je da mi Srbi želimo mir, da mi Srbi razgovaramo, da mi Srbi pregovaramo. Mi ćemo i u buduće uvek želiti da razgovaramo, ali hoću vama, dragi prijatelji, pre svega vama, Srbi sa Kosova i Metohije, ali i Srbima u Hrvatskoj i Srbima u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Makedoniji, na svakom mestu da kažem jednu stvar. Mi sa svima gradimo dobre odnose.
Kosovski ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović izjavio je da očekuje da do petka budu održane sednice u četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. Premijer Ivica Dačić prisustvovao je božićnoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Beogradu, koju je služio patrijarh Irinej. Patrijarh je u božićnoj poslanici poručio da srpski narod treba da pokaže da je narod ljubavi koji u svim iskušenjima može biti veran i častan. Premijer Ivica Dačić smatra da je umesto zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora potrebno da se svi okrenu radu.
Treba da se okrenemo radu. To nije na vladi Srbije. To je na političkim strankama koje čine vladu. Vlada radi svoj posao.
Mere bezbednosti bez presedana u olimpijskoj istoriji stupile su danas na snagu u Rusiji, mesec dana pred početak zimskih olimpijskih igara u Sočiju i posle dva samoubilačka napada krajem decembra. Turske vlasti su preko noći otpustile više od 350 policajaca u Ankari u sklopu velike akcije protiv korupcije, prenose svetske agencije. Veliko nevreme koje traje od nedelje danas se proširilo sa srednjeg zapada SAD na južne i istočne delove države i na istočnu Kanadu. Zatvorene su mnoge škole i firme. Rekordno niska temperatura od -27 stepeni u ponedeljak je zabeležena u Chicagu, dok je u Fort Wayneu bilo -25, a rekordne hladnoće zabeležene su i u Oklahoma i Teksasu. Guverner Illinoisa Pat Quinn:
We are deploying all of our resources of the state of Illinois.
Angažujemo sve resurse države Illinois da pomognemo ljudima u ovoj veoma ozbiljnoj i opasnoj situaciji. Nije u pitanju samo hladno vreme, nego i poledica zbog koje su putevi veoma, veoma opasni.
Makes things very, very dangerous.
Grupa naučnika, turista i novinara koje je evakuisao helikopter sa njihovog broda okovanog ledom na Antarktiku očekuju se u Australiji za 15 dana, saopštile su australijske vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je Gračanici na Kosovu da je njegova poruka Albancima da Srbi žele mir, pregovore i razgovore, ali i da Srbija nikad neće zaboraviti na svoj narod, a posebno ne onaj na Kosovu.
Ja mogu samo jednu stvar, sem one da će srpska država uvijek biti uz vas, da vam obećavam, a to je da ćemo složno i zajedno sa vama raditi na tome da živite bolje, da možete da školujete svoju decu, da mogu da se izbore za svoj posao i da mogu da imaju neuporedivo bolju budućnost.
Božićnu liturgiju manastiru Gračanica služio episkop Raško-Prizrenski Teodosije, a nakon liturgije on je poručio:
neka bi radost današnjeg praznika obasjala srce svakog istinskog Božijeg čovjeka, svaki dom hrišćanski, a isto tako i domove svih ljudi koji su dobre volje i koji žele da mir se zacari i zavlada u svetu.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Vučić ocenio je da Srbi na Kosovu opstaju uprkos teškom životu i pokušajima, citiram, mnogi da isklone sa njihovi ognjišta. Završen citat. Posećujući jučerašnju zabranu Srbima da posete svoje ognjišta, svoje grobove i crkve u Đakovici.
I danas položaj srpskog naroda nije nimalo lak. Od svake ćirilične table koju polupaju u Vukovaru i kao da čekićem udare u glavu svakog Srbina kada to učine, do onog sinoć kamenovanja autobusa i histerične mržnje koju ste mogli da vidite u Đakovici, na sve to mi Srbi reagujemo i srpska država reagujemo mirno, ne zato što smo slabi, već zato što smo jaki i zato što želimo da ojačamo i poziciju srpske države i srpskog roda u svetu, zato što želimo da u miru rešavamo sve probleme.
U Gračanici, pored Vučića, boravi ministar u vladi Srbije zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin i ministar odbrane Nebojša Rodić. Oni će se također sastati sa novoizabranim predsjednicima opština sa srpskom većinom na Kosovu, a koji pripadaju građanskoj inicijativi Srpska.
Razgovarat ćemo o tome kako da obezbedimo što više radnih mesta za naše ljude koji žive na Kosovu i Metohiji. Kako da konačno završimo bolnicu u Gračanici. Razgovarat ćemo o tome kako i na koji način da podstaknemo poljoprivrednu proizvodnju, da napravimo odeljenje poljoprivrednog fakulteta ovde u Gračanici, da vidimo kako da pomognemo proizvodnju u Šilovu i Ranilugu, kako da to isto uradimo u Klokotu i Partešu, Štrpcu i svakom drugom srpsko mesto na Kosovu i Metohiji.
Inače, predsjednica Kosova Tifete Jahjaga i premijer Hašim Tači čestitali su pravoslavnim vernicima na Kosovu Božić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se proslavlja Božić po julijanskom kalendaru. U Sabornoj crkvi u Beogradu liturgiju je služio poglavar patrijarh Irinej. Tradicionalno lomljenje božićne česnice u Beogradu održano ispred terazijske česme, a dukate su ove godine našli najmlađi sugrađani. Božić u najvećem broju užičkih porodica obeležava bogatijom trpezom i ponekim običajem, javlja Novka Ilić.
U porodici Milijane Janković Božić počinje pečenjem česnice.
Za Božić uzima se jedan deo od badnjaka, izutra podlaže se vatra, onda se ide na izvor, donosi se voda da bi se zamesla česnica i ispeče se česnica. Kad se to završi, pripremaju se jela, sarma, brav se kolje normalno za Božić. Obično prasence, neko pečenica se pravi, umesi se neki kolač. Kompletna porodica mora da bude tako na okupu i da se pomoli Bogu.
Kod Olge Đurović za Božić najpre dolazi položajnik.
Na Božić dolazi ovaj položajnik, muško dete iz komšiluka i da čestita Božić. Na Božić se nije mnogo radilo, osim da se mesi česnica. Sve je bilo pripremljeno ranije za trpezu. Trpeza je bila bogata, obavezno je bila pečenica. Trpeza se nije pribirala, nije se sklanjala cijel dan. Svi su članovi porodice bili za stolom, a od badnje večeri se ostavljalo deo te hrane za Svetog Vasilija za Novu godinu srpsku.
a Žarko Krstić seća se da je kao dete mnogo voleo ulogu položajnika.
Položajnik kada zakuca i otvori vrata, ne gazi na prag kuće, nego desnom nogom prvo ulazi u kuću, baci malo sitnog novca da bi ta kuća bila bogata, domaćinu i domaćici čestita Božić i preda im onu grančicu badnjaka koju sa sobom nosi. Svi smo bili presrećni zato što smo uvek dobili poklone.
Na Božić treba početi neke poslove da bi godina bila uspešna. To je dan za okupljanje cele porodice i deljenje česnice, kaže Užičanka Milena Filipović, koja je za danas pripremila tradicionalno pečenje, sarmu i kolače.
Ručni radovi svi morali su se početi da se rade na Božić da bi uspešno bilo i tako. Svi moraju biti za doručkom i lomi se česnica. Koliko slavski kolač, na primjer, što se lomi. To ide od gazde, pa koga on izabere da sa njim lomi česnicu. I onda posle tražimo, svi tražimo. Uglavnom se tražile pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A jedna od današnjih svetskih tema je to što je Rusija pokrenula jednu od najvećih bezbednostnih operacija u olimpijskoj istoriji mjesec dana uoči početka zimskih igara u crnomorskom letovalištu Sočiju. Vojska sa oklopnim vozilima i mornarica stacionirana na Crnom moru pripremaju se za pružanje podrške snagama od 30.000 policajaca koji će obezbeđivati ovu sportsku manifestaciju koja se održava od 7. do 23. februara. Prenosi Slobodan Kostić.
Ministar za vanredne situacije Vladimir Pučkov najavio je da su sve jedinice zadužene za bezbednost učesnika i gosti olimpijskih igara upravo stavljene u stanje pripravnosti. Svi objekti bit će pod posebnom zaštitom, a kontrola će se vršiti iz satelita. Objašnjava ovaj visoki zvaničnik kako će se obezbediti sigurnost za nekoliko hiljada sportista i ogroman broj posetilaca iz čitavog sveta. Nakon dva samoubilačka bombaška napada u Volgogradu, u kojima je krajem decembra poginulo 34 ljudi. Poznati ekspert za bezbednostna pitanja, Andrij Soldatov, koji se upravo vratio iz Sočija, rekao je u razgovoru za ruski servis Radija Slobodna Evropa da način obezbeđenja igara u Sočiju otkriva tradicionalni ruski pristup pitanjima bezbednosti.
Zanimljivo je, na primjer, zašto se koriste kozaci na kontrolnim punktovima. Nije jasno sa kojim ciljem, što oni mogu tamo da urade. Problem je, po mom mišljenju, što mnogi od mera bezbednosti nisu usmerene na sprečavanje terorističkih napada, već na blokadu čitave olimpijske zone. Naravno, velike grupe terorista neće moći da uđu, ali teroristi se već odavno ne koriste takvom tehnikom.
Soldatov opisuje da u samom Sočiju vlada mirna atmosfera i da nije ima osjećaj da se nalazi u nečemu što bi podsjećalo na zatvorenu vojnu zonu. Mada ni one poriče da se osjeća neka vrsta strepnje da bi se ovaj region mogao naći među potencijalnim ciljevima terorista, tim pre što je vođa čečenskih pobunjenika Doko Umarov direktno pozvao sledbenike da upotrebe, kako je rekao, maksimalnu silu da bi se sprečilo održavanje zimskih olimpijskih igara.
Ako pretpostavimo da su napadi u Volgogradu bili deo strategije koju je Doku Umarov najavio u julu prošle godine, onda, nažalost, moramo priznati, ova verovatnoća je dovoljno visoka. Moramo voditi računa da napadi terorista ne moraju biti nužno usmereni na samu zonu Sočija. Tokom olimpijskih igara, Rusija će se naći u fokusu pažnje sveta, tako da teroristi u cilju postizanja svojih ciljeva mogu organizovati akcije i izvan Sočija.
Pretnje radikalnih grupa iz Severnog Kaukaza bile su i ostale najveća briga ruskih zvaničnika. Stoga se oko olimpijskog Sočija već polako zatvara bezbednostni prsten u koji će moći da uđu samo ljudi sa ulaznicama i proverenim identitetom. Služba bezbednosti uveće posebnu kontrolu mobilnih telefona i internet komunikacije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim i domaćim temama. Revizija istorije, negiranje zločina, netrpeljivost prema sve većem broju grupa drugih i drugačijih, te pretnje neistomišljenicima neretka su slika svakodnevice u Srbiji. Pandan četničkim skandiranjima i veličanju zločina srpski navijači naći će u susednoj Hrvatskoj u ustaškom odgovoru za dom spremni, a Bosna i Hercegovina tradicionalno će se podeliti i prikloniti jednima, odnosno drugima. Zato je moderni antifašizam antifašizam danas preko potreban gotovo svim zemljama regiona, a njegove tekovine čuvaju neki mladi ljudi, pripremila Iva Martinović.
Rođeni gotovo pola veka kasnije, pojedini se mladi ljudi u svim zemljama bivše Jugoslavije okupljaju i deluju, pokušaju da ukažu na značaj antifašističke borbe protiv zla koje u vremenima socijalne krize nailazi na plodno tlo.
Budući da sam već negde od prve godine fakulteta krenuo da kristališem sopstvene političke pozicije, nije mi puno trebalo da shvatim da je to pitanje relevantno i danas.
Mi smo se nešto zbiljnije prihvatili ovog posla, prvenstveno iz nekakvih sentimentalnih razloga, naime svi smo unuci partizanskih boraca.
Tako će svoje razloge za angažman u borbi protiv pojava koje primećuju u svom okruženju objasniti Matija Medenica iz Srbije i Ivan Botica iz Hrvatske, Emir Hodžić iz Bosne i Hercegovine nešto je od njih stariji i pamti 31. maj 92. kada su vlasti bosanskih Srba u Prijedoru izdale naredbu nesrpskom stanovništvu da obeleži svoje kuće belim zastavama ili čaršafima i da pri izlasku iz kuća stave bele trake oko rukava. Bio je to početak istrebljenja 94% Bošnjaka i Hrvata sa teritorije opštine Prijedor.
Vidio sam na prvu ruku šta znači površenje te neke teorije krvi, tlo i svog tog zla što se desilo. Znači, to je jedan ekstreman oblik onoga dok li možemo doseći sa takvim jednim bolesnim idejama i ideologijama.
Nije mnogo u Srbiji onih koji će se osvrnuti na ovakva upozorenja, a skandiranja su ovo koje se neretko mogu čuti sa tribina stadiona. Ne ukazuje se dovoljno na njihovu opasnost u zemlji u kojoj je u centru prestonice ubijen navijač francuskog kluba u kojoj su prebijani pripadnici LGBT populacije, a podugačak spisak nepoželjnih nedavno je dopunjen i azilantima. Uz ovu posljednju prikrivenu netrpeljivost i ekstremne grupe, iako neke od njih zabranjene nalaze put za otvoreno delovanje, Matija Medenica bio je među onima koji su na Filozofskom fakultetu zatvorili vrata pokretu Dveri, koji je ušao i u politički život.
Pisali smo upravi fakulteta da se pobunimo zbog čega jedan predstavnik protofašističke partije bilo šta ima da govori na Filozofskom fakultetu, da budući da nismo dobili nikakav odgovor. Pozvali smo prosto koleginice i kolege da se skupimo tamo i da zahtevamo da ti ljudi izađu sa fakulteta. To smo i postigli.
Ovi mladi ljudi ustaće i protiv revizije istorije, rehabilitacije četničkog pokreta potpomognute serijalom Ravna Gora na državnoj televiziji, te podsjetiti na mjesta stradanja u Drugom svjetskom ratu, koje u Srbiji padaju u siguran zaborav.
Rehabilitacijom četničke politike isto tako rehabilituje apsolutno celokupna politička elita za sve što je govorila i radila tokom ratova u Bosni i Hrvatskoj. Mislim da je to problem zato što nas ukopava ponovo sve nas sa ove srpskih strana, srbijanskih strana granica, isto kao što se dešava slično u Hrvatskoj i tako dalje, ukopavamo se nazad u nacionalne okvire.
Za dve! Oštre osude koje su iz Srbije odaslane povodom istupa hrvatskog reprezentativca Josipa Šimunića retko se mogu čuti kada je reč o zbivanjima na spomenutim srpskim stadionima. Ipak, da i u susednoj Hrvatskoj stvari treba nazvati pravim imenom, ukazat će 25-godišnji Ivan Botica, potpredsjednik udruge Antifašista Korčule. Ni tamo veličanje zločinaca nije izuzetak, a odnos prema manjinama demonstriran je nedavnim referendumom na kojem je većina građana brak označila kao zajednicu muškarca i žene, te protestima protiv ćirilice. Baš kao i u Srbiji, Ivan Botica zameriće institucijama države i društva što na različite pojave fašizma ne reaguju na pravi način.
To zlo fašizma nije, nažalost, mrtvo. Nepostojanje budnosti, nepostojanje jednog radikalnog nastupa koji će takve pojave u korijenu rasjeći, nas i vodi do situacije u kojoj se svi skupa nalazimo.
Da je sve uvezano pokazat će istup hrvatskog reprezentativca koji je svoj odjek dobio i u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Jedna ministarca u vladi Federacije BiH na svom Facebook profilu otvoreno rekla za dom spremni kao tu je ljubav prema domovini i tu ne vidi ništa loše.
Ukazat će aktiviste iz Prijedora. Emir Hodžić bio je gotovo sablasno sam kada je 2012. na trgu u tom gradu mirno stajao sa belom trakom oko leve ruke u znak protesta, želeći da podsjeti na naredbu koja je 92. označila početak kampanje istrebljenja nesrpskog stanovništva.
Ako mi živimo u kulturi gdje je Ratko Mladić heroj, ako je Dražo Mihajlović heroj, gdje se recimo totalno vrši revizija naše antifašističke prošlosti iz Drugog svjetskog rata, ja mislim da je to veoma opasno po budućnost naših mladih generacija, tako da osjećam jednostavno odgovornost i prkos. Znači, ja ne dam, jer ja sam građanin Sidra i dok sam ja živ, neću dozvoliti da jedna takva ideja i ideologija pobjedi.
Ivan Botica iz antifašističke udruge Korčule poziva i ostale iz država bivše Jugoslavije da razmene kontakte i da zajedno deluju protiv zla koje se, kako navodi, nalazi svuda oko nas.
Jer naravno dijelimo istu prošlost, a osuđeni smo na to da ćemo istu budućnost dijeliti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograd je, čini se, sve uočljiviji na radaru svetskih turista. Renomirani internacionalni portal o putovanjima Lonely Planet, jedan od najpopularnijih izdavača turističkih vodiča, svrstao je Beograd među top 10 destinacija koja treba posetiti ovog januara, zabeležio Oknjan Zorić.
Beograd se ponovo našao u fokusu Lonely Planeta, prestižnog portala posvećenog turizmu i izdavača popularnih vodiča za putovanja. Nakon što je nedavno Beograd proglasio prestonicom zabave, odnosno dodelio mu prvo mesto na top listi gradova za provod, Lonely Planet navodi da će posetiocima Srbije ovog januara, uprkos hladnoći, biti toplo oko srca. Preporučuje se poseta hramu Svetog Save tokom pravoslavnog Božića, skadarlija sa domaćom kuhinjom i lokalnom muzikom, kao i neki od tradicionalnih događaja, poput lomljenja česnice na Terazijama. U skadarliji, staroj Boemskoj četvrti, jednoj od omiljenih destinacija gostiju Beograda, zatičemo mladića iz Češke.
Kultura se razlikuje od Češke. Beograd mi se sviđa zbog toga što se može vidjeti arhitektura iz doba socijalizma, ali i dalja istorija. Tu je i Novi Beograd koji se brzo razvija. Također, ljudi u Srbiji su veoma prijatni. To je lepo iznenađenje.
Osoblje kafana u Skadarliji naviklo je na veliki broj gostiju iz inostranstva.
Kad su praznici, kad su neka dešavanja, kad nešto ima dosta stranaca.
Kaže nam Milica Petković, menadžerka Tri šešira. Turisti najviše vole
našu srpsku nacionalnu hranu, naše ajvare, salate, tušije, to sve obožavaju. Skadarlija je uvek za sve, i turiste i naše, centar događanja bio.
Malo iznad Skadarlije, Knez Mihajlovom ulicom, šeta mladi bračni par iz Holandije.
Želimo da istražimo stari zamak, ulice za shopping. Plan nam je da ovdje provedemo 2 dana.
Kako ste se odlučili da posjetite Srbiju?
Želeli smo da posjetimo sve glavne gradove Zapadnog Balkana, pa smo stigli i do Beograda. Za sada nam se veoma sviđa.
Kako planirate da provedete naredne dane?
Pogledat ćemo standardne turističke atrakcije, malo ćemo ići u shopping, a želeli bismo da obiđemo i delove van grada. Beograd deluje kao veoma lep grad za obilazak, tako da mi je jasno zašto ga je Lonely Planet preporučio kao jednu od najboljih destinacija u okruženju.
Na Trgu Republike, Pariz Švedske sa decom razgleda tezgu na kojoj se prodaju licidarska srca.
Sada ćemo obići centar grada. Jutro smo bili na trčanju u Miljakovačkoj šumi i bilo je prelepo. Planiramo da odemo i do Avale, da obiđemo i muzeje.
Muzej Nikole Tesle, to moramo. Čuli smo da se tamo izvode veoma interesantni eksperimenti za decu.
Naravno, ići ćemo i da jedemo, da popijemo kafu i slično. Čuli smo da je Beograd za to dobar, a hrana je na nas već ostavila odličan utisak.
Šta bi Beograđani preporučili gostima iz inostranstva?
Da posjeti muzeje neke i možda hram Svetog Save i tako.
Neki klub, nešto. Provod neki.
Svakako Skadarliju, Zološki vrt, Knez Mihajlovu obavezno. Avalu, svakako tako malo dalje, da kažem, destinacije, ono malo oko grada i to.
Poslali ga na neki restoran da proba srpske specialitete.
A šta bi preporučili oni koji se promocijom turizma Srbije bave profesionalno? Direktorka turističke organizacije Srbije, Gordana Plamenac, kaže da bi ponudu naše zemlje podelila u 3 grupe.
To su pre svega Beograd kao prestonica, kapija i grad koji ima neku tradiciju koja potiče još iz bivše domovine. Druga tačka interesovanja je Dunav jer na Dunavu su i Beograd i Novi Sad i Đerdapska klisura kao druga po veličini klisura na svetu, posle kanjona Kolorada, kulturno-istorijsko nasleđe i nacionalni parkovi na Dunavu. I treća tačka su svakako planine i naši planinski centri koji sve više i više prerastaju u celogodišnje centre koji privlače turiste i zimi i leti.
U turističkoj organizaciji Srbije očekuju da će poslednje preporuke dodatno uticati na rast poseta Beogradu, za koji kažu da je u protekle godini takođe ugostio više turista nego ranije. U toj organizaciji koja se bavi promocijom turizma Srbije ukazuju da nisu zanemarljivi ni prihodi koji se ostvaruju na taj način i kao ilustraciju navode podatak da su prema njihovim podacima u prvih 10 meseci 2013. godine strani gosti u Srbiji ostavili oko 650 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Po uzoru na druge gradove u Evropi, Novi Sad je dobio svoju ekološku kurirsku službu. Nekoliko drugara pokrenulo je ovu službu na dvotočkašima. Kako to funkcioniše i koji su izazovi pred ovim mladićima, čućete u prilogu Norberta Šinkovića.
Novi Sad je prvi grad u Srbiji koji je dobio ekoslužbu. Ova kurirska firma po nečemu se izdvaja iz grupe ostalih. Kuriri, bez obzira na vremenske prilike, pošiljke dostavljaju na biciklima. Jedan od kurira, Vladimir Horvat, kaže da su želili da pokažu da je moguće spojiti društvenu odgovornost i preduzetništvo, i to već pri planiranju biznis poduhvata.
Gledamo da smanjimo to neku emisiju štetnih gasova, da smanjimo zakrčenje u saobraćaju na kraju krajeva i možemo da pružimo uslugu koja je i brža i efikasnija i na neki način ekološki svesna i usmerena na taj deo priče koji jeste problematičan, ono kako kod nas, tako i drugde u svetu.
Eko kuriri trenutno rade sa drugim preduzećima i prenose dokumentacije pre svega manjih privatnih firmi na razne lokacije širom grada. Ipak i građani su u sve većoj meri zainteresovani za ovaj vid dostave, objašnjava Horvat.
Najčešće idu tako iz štamparija, recimo ko neko naštampa vizitke, pa to odnesemo do klijenta, papirologija neka iz jedne poslovnice do druge, recimo ako treba nešto tome slično. Imali smo za građanstvo par interesantnih tako ljubavnih paketa, čokolade, bombone, šta ti ja znam, i tako rođendanski poklon, i ima svašta.
On dodaje da je Novi Sad idealan grad za biciklizam, pa nije bilo teško odabrati najzdraviji oblik kurirske službe. Novi Sad inače svakog meseca pokreće veliki broj ljudi koji na svojim dvotočkašima promovišu ovaj sport. Novosadska kritična masa je biciklistički događaj koji podrazumeva vožnju kroz grad svakog poslednjeg petka u mesecu. Aktivistkinja Judit Bednarik kaže da su ova okupljanja svaki put sve masovnija.
Ja smatram da je biciklizam trenutno na dobrom nivou u Novom Sadu, ali može biti naravno mnogo bolji. U poslednje dve godine ja sam lično primetila porast broja biciklista u Novom Sadu i smatram da je to super. Ja mislim da je na prvoj kritičnoj masi bilo oko stotinak ljudi. Taj broj je vrlo brzo eksponencijalno porastao i ja mislim da smo u jednom trenutku dostigli čak i broj od 600 ili 700 biciklista u jednom mesecu.
Kritična masa je poznata u svetu još od septembra 1992. godine, kada je u San Francisku prvi put održan. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Želimo mir sa Albancima, ali ne zaboravljamo svoj narod, poručio Vučić na božićnoj liturgiji u Gračanici. Izbori nisu pitanje za vladu, izjavio Dačić. Pojačane mere bezbednosti u Sočiju pred početak zimskih olimpijskih igara. Više od 350 turskih policajaca otpušteno u sklopu antikorupcionaške akcije. Sutra oblačno do 14 stepeni, u Beogradu do 8. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.